Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Kembali lagi Irfan Ihsan bersama tim VOA di Washington DC menemani Anda dengan deretan informasi dari dalam dan luar negeri. Sekelompok petani kopi Indonesia melakukan uji coba menanam kopi Arabica di ketinggian yang lebih rendah dari batas minimum ketinggian dataran yang biasanya menjadi syarat keberhasilan tanaman kopi ini. Laporan seputar hal tersebut akan kami sajikan dalam episode kali ini. Selain itu juga ada informasi dari dunia kesehatan di mana kami akan hadirkan informasi mengenai screening DNA pada bayi untuk melihat kondisi genetik yang langka. Dan sebagai penutup, rangkaian informasi dari dunia hiburan kami sajikan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Voice of America, VOA.
Bayi Faisal masih berusia 8 jam, tetapi tidak lama lagi seluruh kode genetiknya akan dianalisis oleh para ilmuwan. Dia adalah salah satu dari 100 ribu bayi baru lahir di Inggris yang DNA-nya akan diurutkan dengan harapan bisa mempercepat diagnosis dan pengobatan kelainan genetik yang langka. Di Rumah Sakit Heartlands, Birmingham, para orang tua bisa memilih untuk ikut serta dalam penelitian ini jika mereka menginginkannya. Prosedur ini bersifat non-intrusif. Sampel darah akan diambil dari tali pusar bayi yang bisa membantu mengidentifikasi 200 penyakit genetik langka berbeda sehingga akan bisa diobati lebih awal. Berbagai penyakit yang dimaksud seperti diantaranya hemofilia atau atrofi atau penyusutan otot tulang belakang. Dr. Harsha Gowda, seorang konsultan neonatal di University Hospital Birmingham, meyakini bahwa tes ini bisa menjadi kemajuan besar bagi pediatri.
It can be a game changer for the future medicine.
Ini bisa mengubah obat-obatan masa depan. Kita bisa mendiagnosis lebih banyak kondisi, lebih cepat, serta lebih akurat. Dengan mendiagnosis sejak dini, kita bisa mencegah cedera dan dengan memberi perawatan dini, kita bisa mencegah anak menjadi lebih sering tidak sehat.
Namun bagi Joshua, penelitian ini sayangnya datang terlambat. Pasalnya, selama bertahun-tahun ia tampak sehat, tetapi ia memiliki kelainan neurologis yang langka. Jika penyakit itu didiagnosis sejak lahir, ia mungkin bisa mendapat perawatan yang mengubah hidupnya. Lucy White, ibu dari Joshua sekaligus pengasuhnya, mengatakan,
"If we'd have known from the beginning, we could have been lucky enough to have been treated."
Jika kami tahu sejak awal, kami mungkin akan beruntung untuk mendapat perawatan dan memberinya kualitas hidup terbaik yang bisa ia dapatkan. Tetapi ketika Anda melihat anak Anda memburuk setiap hari di depan mata Anda, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mencegahnya, itu sangat memilukan.
Penelitian ini bisa mengubah cara kerja obat-obatan. Dengan informasi genetik yang tersimpan sejak lahir, penyakit yang akan diderita seseorang saat dewasa bisa diprediksi, seperti kanker atau bahkan demensia. Namun, penelitian ini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait etika yang perlu konsultasi lebih lanjut. Ketika berusia 16 tahun, bayi Faisal akan memiliki pilihan untuk memutuskan apakah ia ingin melanjutkan penelitian ini atau tidak. 40 rumah sakit di seluruh Inggris akan menawarkan tes ini kepada para orang tua sebelum Layanan Kesehatan Nasional memutuskan apakah tes ini harus ditawarkan kepada semua bayi. Dari Washington DC, saya Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America, VOA.
Dua jenis kopi paling populer di dunia adalah Arabica dan Robusta. Berbeda dengan tanaman kopi Robusta yang dapat tumbuh di dataran rendah, tanaman kopi Arabica memerlukan dataran tinggi yang lebih sejuk, biasanya antara 900 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Namun, sekelompok petani kopi Indonesia belum lama ini melaporkan keberhasilannya menanam kopi Arabica pada ketinggian di bawah 800 meter di atas permukaan laut. disebut Cagar Pangan, ini adalah program pembudidayaan dan pelestarian pangan. Purnomo Widi Eko atau yang akrab dipanggil Pak Eko memulai program tersebut bersama rekan-rekannya pada bulan Desember 2019 di lahan seluas 3.000 meter persegi di Desa Cukil, Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Kepada VOA, Pak Eko mengatakan,
dalam perjalanan kita mau ke Cukil, istri saya bilang, kenapa ya? Kok nggak ada ya? Pangan itu nggak di preserve, nggak dijaga gitu. Yang ada cuma cagar alam gitu. Terus kemudian, oh iya ya, kenapa nggak kita bikin namanya cagar pangan aja? Istri saya yang buat itu namanya jadi cagar pangan. Kenapa pangan tidak dirawat, diproteksi, dilindungi.
Dalam perjalanannya, Pak Eko yang sejak lama dikenal sebagai seorang petani kopi, juga menjadikan tanaman kopi Arabica sebagai salah satu objek penting dalam program tersebut.
Banyak pertanyaan-pertanyaan, karena kita juga orang kopi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terus membuat kita overthinking, dengan kita freak out gitu dengan krisis iklim. Jadi semua media, orang, pendapat, itu menggiring kita semua ke ketakutan terhadap krisis iklim. Apa sih ketakutannya? Kopi nanti hilang, gitu kan? Itu kan sebenarnya ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kita kalau mau ikut ketakutan, kita mau ikut overthinking. Nah, di cagar pangan, kita ganti pikiran kita. Kenapa nggak kita think over? Think over itu apa sih? Bisa nggak nanam kopi di ketinggian 700? Lahan kita cuma 780, nanam Arabica bisa nggak di situ gitu. Kalau semua orang bilang nanti kopi akan hilang, kita punyanya cuma tanah ini. Kalau kita preservasi, kalau kita lindungi, kita rawat, kita tanam pohon-pohonnya, nanam kopi Arabica 8 varietas 170 kopi 8 varietas di situ bisa tumbuh nggak gitu. 1.524 hari kemudian itu jadi. Nah, akhirnya kan kita tahu, oh, mau kita menunggu, mau kita ikut overthinking, atau kita mau mulai sesuatu menanam, kita think it over. Setelah itu, kita bilang ke orang, bisa kok Arabica ditanam di ketinggian 780. Itu bagian dari memproteksi pangan. Bagian dari bagaimana kita semua sebagai manusia jangan kehilangan kemampuan untuk produksi pangan.
Sebanyak 170 pohon kopi Arabica dari 8 varietas yang berbeda ditanam di area cagar pangan di tanah yang awalnya merupakan lahan yang kosong.
Desember 2019 tuh kita mulai menanam di sana. Menanam, kita dulu mulainya dari konservasi tanah. Jadi tanahnya tuh dibikin biofori dulu supaya air hujan, rumput-rumput masuk semua dulu situ. Udah gitu kita tanam bunga dulu. Nah, ketika lebah datang, serangga datang, burung datang, baru kita tanam kopi dan pohon pelindungnya. Nah, kita coba tanam sayur sebelum bunga, gagal. Mungkin karena tanahnya juga belum jadi, konservasi tanahnya belum komplit, terus belum ada lebah, belum ada serangga. Itu yang kemudian kita think over. Oh, tanam bunga deh. Megan sama Imas tuh, dua pionir itu suami istri yang memulai. Dan dengan keteguhannya, jadi. Sekarang dilanjutin sama anak-anak yang masih muda.
Okay. Tantangan terbesar yang dihadapi menurut Pak Eko adalah menarik orang di desa-desa untuk terlibat. Banyak dari mereka yang awalnya lebih memilih untuk bekerja di kota. Untuk itu, Pak Eko dan rekan-rekannya menarik perhatian mereka dengan membangun bisnis seperti tempat untuk menjual kopi, serta menempatkan shelter atau tempat pemrosesan kopi setelah dipetik dari pohon di desa-desa, sehingga penduduk desa melihat dan menjadi tertarik.
Pelan-pelan, butuh waktu 15 tahun, Kang. Pelan-pelan, generasi mudanya ikut tuh.
Kata Pak Eko yang kemudian mendirikan sekolah deforestasi bernama Tanah Air Semesta bagi generasi muda yang dapat diikuti secara gratis. Apa yang dilakukan Pak Eko dan rekan-rekannya ini disambut baik oleh para pelaku usaha kopi di Indonesia. Veronica Herlina adalah seorang konsultan dalam bidang pertanian dan kehutanan. Ia juga mendirikan Sakadala, perusahaan sosial yang menghubungkan petani dengan pembeli. Menilai apa yang dilakukan Pak Eko, Veronica mengatakan,
menurut saya ini program yang tepat banget, bahkan sebenarnya Sakadala ingin juga berkolaborasi supaya make this happen gitu kan, bigger and bigger tentunya gitu kan, karena jarang sekali sebenarnya di Indonesia ada kegiatan atau program yang mensupport seperti ini. Ini juga saya kemarin mendengar ceritanya agak merinding karena ini ternyata bisa juga nih, karena kan kemarin yang diunggulkan salah satunya adalah tanam kopi Arabica tetapi di lahan yang rendah gitu kan, yang biasanya Arabica kan di atas 800 ketinggiannya, tapi ini di bawah itu tapi bisa menghasilkan kopi yang keren banget rasanya gitu, enak gitu kan. Nah ini jadi salah satu solusi buat perubahan iklim, menghadapi perubahan iklim itu. Jadi ada satu hal yang bisa kita contoh dari program ini.
Setelah 1.524 hari, program Cagar Pangan menghasilkan 170 tanaman kopi yang berbuah dengan baik, 118 pohon pelindung yang diantaranya menghasilkan buah seperti durian, alpukat, pepaya, rambutan, sawo, dan lain-lain, juga 591 jenis tanaman bunga dan rempah-rempah. Cagar Pangan juga menjadi rumah bagi beragam satwa liar seperti burung, tupai, katak, kumbang, dan lebah dengan tanah yang subur dan udara yang terjaga kesejukannya. Walaupun perjalanan masih panjang, dengan keberhasilan program Cagar Pangan, Pak Eko yakin mampu menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi.
Kuncinya iklim mikro. Iklim mikro itu iklim di sekeliling kebun. Bukan iklim sepulau Jawa, tapi sekeliling kebun. Nah, iklim mikro itu bisa didesain dengan pohon-pohon kanopi yang kopinya cuma dapat 40% cahaya. Hasilnya adalah kelembapan tanahnya jadi 70-80%, ya kan? Suhunya nggak ekstrim siang dan malam, gitu. Anginnya nggak terlalu kenceng, gitu. Jadi iklim mikro itu jawaban untuk masa depan. Kalau semua orang bekerja di tempatnya masing-masing menjaga iklim mikronya, pemanasan global berhenti.
Dari Washington DC, Irfan Hisan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya rangkaian informasi dari dunia hiburan. The Voice of America.
VOA. I just got to the airport. I really hope you left already. God, you made it.
What's up, cuz?
I got some good shit from when we land.
Jesse Eisenberg membawa drama komedinya A Real Pain ke Festival Film London pada Minggu 13 Oktober. Bintang yang berperan ganda sebagai sutradara dan penulis ini mengatakan bahwa dia selalu mencoba menulis hal-hal yang serius dari sudut pandang yang lucu.
It's always my goal to try to find that way into a serious story with humor. To me, that's the kind of stuff I like as an audience.
Tujuan saya selalu untuk mencoba menemukan cara itu ke dalam cerita serius dengan humor. Bagi saya, itulah hal-hal yang saya sukai sebagai penonton. Dan saya seringkali berhenti menjadi penonton jika ada sesuatu yang tidak terasa lucu bagi saya, kata Jesse Eisenberg. Film ini mengikuti kisah dua sepupu dekat, David, diperankan Eisenberg, dan Benji, diperankan Kieran Culkin, yang melakukan tur Holocaust di Polandia untuk menghormati nenek mereka yang baru saja meninggal, yang dulu melarikan diri dari kamp kematian saat masih kecil. Selama tur, luka lama terbuka, tetapi mereka juga terhubung dengan sekelompok orang yang ikut dalam perjalanan tersebut. Eisenberg mengungkapkan bahwa lawan mainnya, Kieran Culkin, hampir keluar dari film beberapa kali, dan produser Emma Stone harus turun tangan secara pribadi untuk membujuknya naik pesawat ke Polandia untuk syuting. Kieran tidak membuat film selama satu dekade karena dia tidak ingin membuat banyak film. Rasanya aneh mengatakan itu. Dia orang paling berbakat di dunia dan dia hanya ingin tinggal di rumah bersama anak-anaknya. Jadi membuatnya ikut serta dalam film ini adalah hal yang besar, kata Eisenberg lagi. Will Sharp, yang berperan sebagai pemandu wisata yang berpengetahuan luas, mengatakan semua momen bagus sudah ada di skenario.
Kieran's a very good improviser, very quick, and yeah, he gave us the freedom.
Kieran adalah improvisator yang sangat bagus, sangat cepat, dan ya, ia memberi kami kebebasan untuk bermain. Tapi itu hanya untuk bersenang-senang dan sekadar pemanis, ujar dia. Film ini yang pertama kali ditayangkan di Sundance akan mulai tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat pada 1 November dan di Inggris pada bulan Januari 2025. Tim VOA melaporkan.
Matt Damon membintangi film The Instigators, sebuah film komedi laga tentang perampokan yang tidak berjalan sesuai rencana. Berikut komentar dari bintang, sutradara, dan penulis naskah film kriminal berlatar belakang kota Boston yang mengingatkan kita dengan film The Departed, namun kali ini ada unsur komedinya, yang juga dibintangi oleh Matt Damon hampir 20 tahun lalu.
The mayor is going to be holding a party on election night. And there's going to be money there, like none of you bums ever seen.
What's your first job?
I know what I'm doing.
A little late for a career change, ain't it? Maybe 60?
Quick question. If I'm giving instructions and they're not doing them,
just say, I have a gun.
Selain diproduseri dan dibintangi oleh bintang papan atas sekelas Matt Damon, film The Instigators digarap oleh Doug Liman, sutradara terkenal yang juga menggarap film-film box office seperti Mr. and Mrs. Smith, Born Identity, Edge of Tomorrow, dan American Made. Naskah film ini ditulis oleh Casey Affleck dan Chuck McLean. Matt Damon berperan sebagai seorang ayah yang putus asa bernama Rory, dan Casey Affleck sendiri juga bermain dalam film ini sebagai penjahat klasteri bernama Kobe. Rory dan Kobe bekerja sama untuk merampok seorang politisi korup, namun perampokan tersebut tidak berjalan sesuai rencana hingga situasinya memburuk. Kemudian mereka mendapati diri mereka dalam pelarian hingga melibatkan seorang terapis kehidupan pribadi Rory yang diperankan aktris kelahiran Thailand Hong Chau.
I really need you right now, Doc.
I would be breaking the law.
What if I took you hostage? I mean, like, you know, with your permission.
What kind of conversation is this?
Sebagai produser, Matt Damon merekrut Doug Liman yang mengarahkannya dalam film The Bourne Identity lebih dari 20 tahun yang lalu untuk menjadi sutradara dalam film ini.
It was actually the first person that occurred to me who I thought would be great to direct it. Just because I love all of Doug's movies and I love working with him too, but just tonally, like I thought the tone of this movie was going to be really where we kind of won or lost, and it's so specific and unique, and that's one thing about all of his movies is they have a very unique tone, and he has a way of taking something that might be down the middle and just kind of tilting it off kilter a little bit in a really fun way, and he does that with all of his movies, and so he was really our first choice when Casey and I were talking, and so I sent him the script and called him, and luckily he said yes.
Sebenarnya orang pertama yang terpikir oleh saya adalah orang yang menurut saya memang hebat untuk mengarahkannya. Saya juga menyukai semua film Doug dan senang bekerja dengannya, kata Matt Damon kepada The Associated Press. Damon menambahkan, Doug Liman juga selalu memberikan nuansa yang unik pada film-filmnya. Ia dan Casey merasa beruntung ketika Doug Liman menerima tawaran Damon setelah membaca naskahnya. Casey Affleck mengatakan,
Doug is very good at casting. I mean, I thought everyone, he got a lot of great actors to come and do smaller parts. And I think because they want to work with him, he's got a track record of movies that all work really well. And, you know, obviously Matt and Hong, and there are people involved that attract other actors.
Casey mengatakan Doug sangat pandai dalam mencari pemain yang tepat, di mana dia mendapati banyak aktor hebat yang bisa bergabung bahkan dalam peran yang kecil. Katanya mungkin karena mereka memang ingin bekerja dengannya, mengingat Doug Liman memiliki rekam jejak film yang semuanya meraih sukses. Doug Liman sendiri memuji film tersebut sebagai sesuatu yang dibutuhkan saat ini.
Instigators is exactly the movie it is. Because of, I didn't, you know, you just, you don't fight it. You go with the flow of what's happening around you at that moment. Even the decision to make a comedy, you know, like, probably because of what's been happening in the world. And when I turn on the TV, I'm like, I want to create something for Apple that is very different than what you see currently when you turn on the TV. And like, a couple of years ago, I might have had a different feeling about, you know, either how I would have made Instigators, because obviously there was a version of it that's not a comedy, and I chose to make the comedy version. And so, you know, as much as it's a big Hollywood movie, action comedy, like, you know, when I make a movie, it's a very personal experience.
Instigators adalah film yang apa adanya, di mana Anda dapat mengikuti alur ceritanya seperti apa yang terjadi di sekitar Anda. Keputusan untuk membuat film ini menjadi komedi mungkin karena apa yang tengah terjadi saat ini di dunia. Saya ingin menciptakan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang Anda tonton di televisi, kata Liman.
And hopefully gives everybody a smile and a laugh. I think everybody, irrespective of your political affiliations, could use it right now. The world is getting like just crazier. I feel like we're the frogs, you know, they turned the heat up about 10 years ago and they've just been cranking it slowly. And I think with everything that's coming kind of from a technology standpoint, it's going to get, our lives are going to get more and more disrupted in very, in big and little ways. And it's going to be a really crazy time and crazy for everybody. Our line of work and a lot of other professions and are really going to be profoundly affected in ways that I don't even think we're anticipating. So yeah, it's nice to kind of put a piece of entertainment out into the world for the
moment. Rasanya gembira bisa menampilkan sesuatu yang sangat menyenangkan saat ini dan mudah-mudahan bisa membuat semua orang tersenyum dan tertawa. Saya rasa semua orang terlepas dari afiliasi politik Anda dapat memanfaatkannya mengingat dunia sepertinya semakin gila, kata Matt Damon. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.